Nu e târziu niciodată. Roman Fuileton. Adaptare radiofonică după volumul cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Eroul cărții, Richard Adam, student anul 3 la universitate, este un tânăr rebel, avid de alternative la viața lui cenușie. Motivat de câștigurile mari obținute din traficul cu droguri, el împreună cu amicul său Bebe s-au aventurat într-o călătorie către America Latină. Obiectivul lor era orașul brazilian Tabatinga, piața primă a cocainei. Avionul Cessna de 4 locuri cu care zburau se prăbușește în jungla venezueliană. Răniți, dar scăpați cu viața, cei doi o pornesc prin junglă spre necunoscut. În urma unei certe pentru un pachet de biscuiți, Ricky scapă de Bebe împingându-l în prăpastia adâncă. Printr-o serie de peripeții uluitoare, Ricky singur ajunge în Manaus. Ca să supraviețuiască, se integrează într-o rețea de traficanți de droguri. În lunile care trec, Ricky ajunge să o cunoască pe Rosana, o româncă tânără în care tragedia vieții ei o împinse în prostituție. În momentul în care rețeaua de traficanți este descoperită de poliție, Ricky caută refugiu într-o favelă unde se afla un alt român despre care îi povestise fata, unul Tore, un tânăr amputat de ambele picioare. Momentul întâlnirii cu Tore echivalează cu o explozie nucleară, pentru că Tore nu este altul decât Bebe, pe numele lui Hector Tore. Zdrobit, Ricky își mărturisește vina și imploră iertare. Episodul 38, partea 3, capitolul 15, continuare. Susținut de Rosana, Ricky se târâ după mogâldeața mișcătoare în direcția unui bordei fără gard. Cu mișcări de somnambul, Ricky se aplecă și intră în cocioabă. Gazdele, o familie tânără cu 4 copii mici, s-au tras jenați în cămăruța dormitor. Bebe se sui pe butucul lui, care ținea loc de fotoliu. Pentru prima oară, după 2 ani albi, Ricky cerceta fața lui Bebe la lumina chioară. Părea îmbătrânit cu 10 ani, dar era tot fața aceea de copil mare. Om fericit, gândi Ricky. Bebe îi apucă mâna, privirea îi se plimba peste cutele frunții lui Ricky, peste cicatrici, barba înspicată, ochii cu cearcănele vinete. O undă senină emana din Bebe în contrast cu expresia nenorocită a prietenului. Se contemplară îndelung. Cu chipul contorsionat, Ricky se lapisi din nou. O să pot să mă ierți? Buzele îi tremurau. Bebe ridică din sprâncene. Gura lui se destinse într-un zâmbet în timp ce dădea din cap afirmativ. Emoționată, Rosana își puse mâna pe umărul lui Ricky. Degetele ei apăsau greu. Cunoscuse și ea lunga iarnă a căinței și a strigătului după iertare. Ochii lui Ricky implorau iertarea. Dă-le încolo, Ricky! Dumnezeu le-a șters cu buretele milei lui!
Oh, sunt atât de multe! Răspunse Ricky, lăsându-și capul în jos. Strânse din buze, stăpânindu-și emoțiile. Își aminti de manipulările grosolane, de egoismul rapace, de modul în care a exploatat ani de zile
un adolescent naiv și un handicapat social, cum era Bebe. Își ridică iarăși ochii rugători. Gata, Ricky, s-au dus, uite-le! Mai bine spune-mi, cum ai ajuns aici?
Lui Ricky venea greu să iasă din jghiabul mărturisirii. Bebe continua să-i scuture din când în când mâna. Terapia lui dă duroade. Hai!
Eu? Ricky dădu din cap. Greu. Dar tu? Cum te trăiești? Cum te-ai ajuns aici?
Eh, să-ți spun, da, e lung tare.
Se așeză mai bine pe putuc, tocmai când din cămăruța strâmtă se auzi plânse de copil. Rosana se aplică spre Bebe. Tu dormi aici în antreu? Întrebă fata.
Da, cu copiii mai mari.
Oh, atunci, spuse Rosana, hai să lăsăm copiii să se culce. Eu trebuie să plec.
Bebe își ridică privirea mirat.
Ricky, cu expresia șocului încă întipărit pe față, se nevoi să se scoale. Rosana, te rog, nu pleca!
Apoi scoase mobilul din buzunar. Uite, mergem la hotel. Deocamdată locuiesc acolo.
Alo, un taxi! Rua Rio Mar, colț cu strada 11, completă Bebe.
În 3 minute suntem la colț, răspunse Ricky șoferului.
Și se ridică hotărât. Ricky, zise Rosana, nu poți să ieși în halul ăsta. Și începu să-i scuture haina cu mâna.
Atunci observă și el că pantalonii erau rupți la genunchi și buzunar. Pete de sânge impregnaseră materialul. Haina era pătată de murdării menajere.
Nici o problemă, zise Ricky. M-a mai văzut recepționarul beat.
Rosana, te rog, vino și tu.
Ea se uită la ceas. El insistă. Am nevoie.
Dar n-aș putea sta prea mult, spuse fata.
Ricky explodă. Aș vrea să-ți dea odată pace toți nemernicii ăia.
Rosana se întristă. Și eu aș vrea, șoptia. Înainte să-l urce pe Bebe în taxi, acesta bătu la ușa cămăruței.
Signora Ines, eu plec cu ei, nu știu când vin.
Bine, bine, se auzi de dincolo. În camera de hotel era dezordine. Ricky refuză să-și schimbe hainele. Dorea să intre mai degrabă în taina lui Bebe.
Hai, Bebe, povestește!
Cocoțat în fotoliu, Bebe începu să-și depene amintirile.
Capitolul 16. După obiceiul lor, indienii Davis ies cam o dată pe lună la pescuit. Nu cu plasa, nici cu undița. Metoda lor este unică. Identifică anumite porțiuni de apă liniștită, ridică un baraj la căpătul de jos și aruncă în apă ramuri zdrobite devenite un mănunchi de fibre. Seva acelor pomi îmbată peștii care se ridică la suprafață. Tot tribul, bărbați, femei, copii, coboară în mijlocul râului, culeg peștii și îi prăjesc pe loc sau îi aduc acasă. Era una din aceste ocazii, o zi umedă. Un grup de 22 de indieni Davis, familii întregi, o porniseră în susul unui mic afluent. În dreapta, malul era înalt, abrupt și întunecat de dețișul verde. Era, de fapt, piciorul unui deal muntos. În partea stângă, malul era scund, cu ușoare denivelări. Oamenii cunoșteau locul. Urma apoi un defileu, după care râul poposea într-o căltare. Acolo aveau să prindă peștele. Unii bărbați aduseseră cu ei ramurile toxice. Ajunși la baraj, se puseseră pe treabă, zdrobind ramurile cu maiul. Alții se duseră să caute ramuri prin junglă. La un moment dat, printre lovituri, se auzi un strigăt.
Strigătul s-a repetat. Strigă cineva, zise o femeie, alertându-i pe cei din jur. Patru inși s-au repezit în susul râului spre locul de unde venea strigătul. Când au ajuns acolo, un indian le arătă trupul în nemișcare al unui bărbat. Era un om alb, zăcea în verdeață. Piciorul drept era spălat de apa unui pârâiaș. Părea mort. Cel mai în vârstă îl examina.
Încă e viu.
În grabă au înșchibat o targă și șase dintre ei l-au dus până la fluviul mare, Camarang. De acolo, cu una din bărcile cu motor, l-au repezit până la primul sat. Știau că în apropiere se afla un aerodrom și din când în când poposea un avion, aducând medicamente sau ducând bolnavii la Davis Memorial Hospital din capitala Guianei. Era clar, bărbatul era într-o stare gravă, era în comă profundă, avea și febră mare. Infirmierul din localitate, tot un indian, l-a dezbrăcat de haine. Atunci au descoperit gangrenă la ambele picioare.
Când vine avionul?
Ultima oară a fost acum 2 săptămâni, spuse infirmierul, dar n-a zis când vine.
E urgent. Să mergem până la Hururu, să sunăm de acolo.
Bolnavul a rămas în grija infirmierului. Doi s-au suit repede în barcă și au dispărut în trombă. După aproximativ o oră s-au întors.
Tim, aviatorul, ne-a zis că nu poate veni mai devreme de mâine,
mâine după masă. Frate Inamar, poți să-i faci ceva ca să nu moară? Infirmierul deja îi bandajase picioarele cu niște ierburi tocate. Ridică din umeri.
Dacă o vrea Dumnezeu să nu moară chiar aici...
Un număr de indieni s-au strâns lângă coliba lui Inamar și s-au rugat pentru bolnav. Câțiva au rămas peste noapte, veghindu-l. Dimineață, bebe parcă nu mai ardea chiar atât de tare. De câteva ori deschisese ochii și privise buimac la fețele aplecate asupra lui. Pe la ora 3, sosi și Tim cu avionul medical. L-au băgat înăuntru și aparatul și-a luat zborul către Georgetown. La spital, Bebe se trezi din comă pe patul unei clinici. Medicul, un bărbat ca la 50 de ani, cu barba căruntă și ochelari, îi urmărea reacțiile. Când îi prinse privirea, medicul dădu din cap în semn de încurajare.
Unde sunt?
Întrebă Bebe.
La spital. Stai liniștit. Mulțumește-i lui Dumnezeu că ai scăpat cu viața.
Bebe a dormit pe loc. Abia a doua zi, când își reveni, descoperi că ambele picioare îi erau amputate mult deasupra genunchiului. Pe când spaima și disperarea turmentau băiatul, medicul îi povesti scurt de halul în care era.
În mod normal, trebuia să fi murit. Aveai septicemie, băiete.
Dintr-un act de conștiință profesională, totuși, ți-am amputat picioarele, cu toate că știam că vei muri. Și uite, trăiești, tinere, ascultă, cineva acolo sus are un plan cu tine.
Cuvintele medicului au fost ca un colac de salvare.
Mai bine o loc, dar viu, decât mort și cu ambele picioare, gândi el.
S-a gândit probabil că vreun homuncul din droaia de spirite sau poate atmanul vreunui guru de dincolo îl desemnase ca medium pentru o carieră mare. Pe zi ce trecea, Bebe se împăca cu soarta ce-i fusese prescrisă de karma lui.
Sir, când îmi veți da drumul, unde voi merge?
Îl întrebă el într-o dimineață pe medic.
Asta nu mai știu, spuse medicul. O să vină să te ia cei care te-au adus.
Cine?
Niște indieni are cuna, indienii Davis.
În așteptare, Bebe încercă să lege firul întâmplărilor. Își aminti de drumul morții, cum, flămând, înfrigurat și urmărit de jaguar, se certase cu Ricky pentru biscuiți, iar aici se rupea filmul. Tare dorea să regăsească segmentul lipsă. Ricky, eu da, am avut noroc. El o fi mort. După 9 zile, sosit timp cu 2 indieni Davis. Ținuseră legătura cu spitalul și cunoșteau desnodământul fericit. Indienii erau veseli. Salut, eu sunt Shadrach, ăsta-i Lahu. Și eu sunt Hector, Hector, silabisi Bebe ca să lămurească. Oh, Torre, te-ai făcut bine, Torre, am venit să te luăm. Da, unde? Întrebă Bebe. La noi, la Paruima. L-au luat pe sus, l-au băgat în avion. Era tot un Cessna. Lui Bebe i se făcu frică, dar gândul că are un destin implacabil îi injectă curaj. De pe ferăstruica avionului privi din nou covorul verde, dâraele gălbui șerpuitoare, orizontul arămiu. De la aerodromul de sosire și până în sat, mai erau câțiva kilometri buni de mers pe jos. Shadrach și Lahu, pe rând, îl cărau în cârcă. Pentru Bebe, totul era inedit. Așa o aventură în cârcă, mai rar. Așezarea era socotită oraș, în ciuda faptului că rămăsese înfrățită cu natura. Împrejmuit pe 3 laturi de cotul râului Mazaruni, se zărea un teren îngrijit. Pe el se găseau risipite niște clădiri de lemn. Peste tot erau grupuri de adolescenți, băieți și fete, toți având bluze galbene și pantaloni sau fuste blămarin. Ce o să zică de mine că n-am picioare? Dar când Bebe văzu fețele zâmbitoare, jena-i dispăru. Aici e tot spital? Nu, Tore, zise Shadrach. Aici e Davis Indian Industrial School. Clădirea aia, o vezi? Este internatul băieților. Dincolo de școală, acolo este internatul fetelor. Fiindcă avea încă nevoie de îngrijire medicală, l-au dus pe Bebe la infirmerie, în camera din spate. Se însera. E frumos aici, zise Bebe. Infirmiera, o indiancă în sarafan alb cu fața rotundă, îi zâmbi. Mă cheamă Ashana. Dacă ai nevoie de ceva, să mă chemi. Sunt pe aici, pe aproape. Rămas singur, Bebe ar fi dorit să se tragă la fereastră și să savureze pulsul vieții din școală. Ah, bonturile îl dureau, așa că trebuie să se resemneze. Gândurile îi lunecară prin timp, peste spații. Reveria îi fu risipită de ecoul unui cântec. Tresări. Se ridică în fund. Ashana! Infirmiera veni repede. Cu ce pot să ajut? Dacă vreți să mă duceți la fereastră. Ai o problemă? Întrebă ea. Cântă, zise el animat. Cine cântă? Ashana zâmbi de inocența tânărului. Cântă băieții și fetele din școală. E serbare? Ea îi zâmbi din nou. Nu e una specială. În fiecare dimineață și seară, ei se adună să înceapă și să încheie ziua cu cântec. Da, aș putea să cânt și eu cu ei? Desigur, dar după ce te faci bine. A doua zi la 7 dimineața fu trezit de o bătaie în ușă. Da! Un grup de 3 fete și 3 băieți între 12 și 19 ani apărură în cadrul ușii. Am venit să cântăm împreună. Surprins, Bebe nu-și găsea cuvintele. Fără vreo altă ceremonie, cei 6 intrară și începură un cântec. O fată cu codiță îi întinse o foaie cu textul cântecului. Ne așteaptă un cămin fericit. Ne așteaptă un cămin fericit. Prin credință și acum îl vedeți. un cămin de Iisus pregătit, luminos, fericit și măreț. Mult timp nu va mai fi, până ce Tatăl ne adună pe toți, atunci va răsări soarele multoritei dreptăți. Tinerii cântau pe mai multe voci. Fețele lor erau zâmbitoare. Când au terminat cântecul, s-au retras, făcându-i cu mâna. Singur, Bebe reciti textul cântării. Un dor adânc și dureros îi se căscă în suflet. Dor de casă. Dor de o viață fericită. Dor de o altă lume mai bună. Își trase pătura peste față și plânse, neștiut de nimeni. Într-o după masă, pe când Așana îi schimba pansamentul, Bebe îndrăzni să o întrebe despre ce cămin fericit vorbește cântecul și care este momentul când vor fi strânși. Tore, aș vrea să am timp ca să-ți răspund, dar nu pot. Uite, am să vorbesc cu Ignacio, să vină să stea de vorbă cu tine. Ignacio, un bărbat trecut de 40 de ani, veni cu o carte mare, neagră. Era Biblia. Primul pasaj pe care îl citi a fost cel din Apocalipsa, capitolele 21 și 22. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Și Ignacio îi povesti despre un mare proiect, cel al salvării omului din lumea în care se moare, planul de mântuire. Îi povesti despre păcat, despre despărțirea omului de Dumnezeu, fapt care a dus moartea pe lume. În următoarea ocazie a povestit despre Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a venit să ia asupra sa pedeapsa păcatului tuturor, pentru ca, în schimb, să dea celor ce cred viața lui cea veșnică. Ignacio, îmi place ce povestești. Cu timpul, Bebe învățase împreună cu grupul câteva cântări, pe care apoi le fredona singur. Când obosea, cugeta la cele auzite. Ce simplu e, nu trebuie mantre, e limpede ca pentru copii. Într-o zi, Bebe-i ceru lui Ignacio o Biblie. Începu să o devoreze, mai întâi Noul Testament, de la Evanghelii până la Apocalipsa. Apoi luă Geneza, tot Vechiul Testament. O termină în timp record, 42 de zile. În timp, începu să facă exerciții de deplasare. I-au făcut rost de niște pălmare. Sprijinindu-se în mâini și șezut, făcea turul camerei, apoi al curții. Elevii școlii îl însoțeau cu încurajări. Bine, Tore, nu te lăsa, Tore, dă-i înainte, Tore! Bebe devenise mascota școlii. Un băiat mai mare, Salvador, se atașase într-un mod aparte de Bebe. Venea să le ia dimineața și seara la cântarea cu toți elevii. Îl căra bucuros în spate. Într-una din seri, cu puțin timp înainte să înceapă cântarea, Bebe și câțiva dintre prietenii lui stăteau pe pajiște. Soarele dădea să apună. Deodată, un țipăt sfâșietor neomenesc ca răcnitul unui porc la tăiere, străpunse liniștea campusului.